Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me u drejt për drejtë nga Praga, ju shoqëroi unë Krenare Cbolli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Analistët tonë se qeverisë Kurti i duhet kohë për të vendosur rreth taksës 100%. Organizatat jo qeveritare mirëpresin emrimin e grave në pozita udhëhecëse në qeverinë e re të Kosovës. Rritja ekonomike dhe imigrimi ilegal mbizotrojnë fjalimin e presidentit Trump drejtuar kombit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 500 persona kanë vdekur në Kinë si pasojë shpërthimit të koronavirusit të ri, derisa është raportuar për 24.324 raste të prekura nga ky virus deri më 4 shkurt. Të gjitha 65 vdekje të reja janë raportuar në provincën Hubei, duke rritur numrin e viktimave në 490. Kjo ditë ka shënuar shifrën më të lartë të vdekjeve prekur ka shpërthyer virusin në Wuhan të Kinës në muajin dhjetor. Miliona kinezë janë urdhëruar që të mos largohen nga shtëpitë e tyre, derisa pjesa më e madhe e provincës Hubei, që ka 50 milion banor, tashmë është e izoluar. Kjo epidemi, e cila është shpallur emergjencë globale nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, besohet se është rezultat i shitjeve ilegale të kafshëve të egra në disa tregje të Wuhanit. Pete Buttigieg, ish kryetari një qyteti në Indiana, ka shënuar fitore të lehtë në rrethin e parë zgjedhor në Iowa, procesi i cili në muaj vjuës përcakton se kush fiton nominimin e demokratëve në garën për president të Shteteve të Bashkuara. Pas numërimit të 62% të votave, Buttigieg ka fituar 26.9% të përkrajes, i përcjell nga senatori Bernie Sanders, më pas senatorja Elizabeth Warren dhe ish nën presidenti amerikan Joe Biden. Në këtë rreth zgjedhor, kandidatët zgarojnë për të fituar sa më shumë delegat në konventën shtetërore të partisë që zhvillohet më vonë. Gjatë vitit, Buttigieg, 38 vjeçar, që nuk ka qenë i njohur në gjithë kombi një vit më parë, e ka konsideruar rezultatin për preliminar si fitore të jashtëzakonshme nga viti 1996, secili demokrat që ka fituar rrethin e parë zgjedhor në Iowa ka siguruar nominimin e partisë për zgjedhjet e muajit nëntor. Presidenti amerikan Donald Trump ka përsëritur synimin e tij për t'i dhënë fund luftës 18 vjeçare në Afganistan dhe për të zvogëluar numrin e trupave në këtë shtet. Trump i ka thënë Kongresit gjatë fjalimit të tij drejtuar kombit se nuk është punë e Shteteve të Bashkuara të shërbejnë si agjenci e zbatimit të ligjit për shtete tjera. Trupat amerikane kanë luftuar në Afganistan nga viti 2001. Aktualisht rreth 14.000 trupa kanë bazën në Afganistan. Administrata e Trumpit po synon të zvogëlojë numrin e trupave ushtarake në këtë shtet në 8.000. Shtetet e Bashkuara ndërkohë janë në proces të zhvillimit të negociatave me talibanët dhe qeverinë afgane për të arritur marrëveshje për paqe. Ofensiva e forcave qeveritare siriane në provincën Idlib të drejtuar nga rebelët ka shkaktuar një prej valve më të mëdha të zhvendosjes në luftën nënvjeçare në Siri. Disa javë të bombardimeve dhe sulmeve të tjera gjatë ofensivës kanë boshatisur qytetet të tëra në provincën Idlib pasi njerëzit janë nisur drejt kufirit me Turqinë. Nga 1 dhjetori, rreth 520.000 persona janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre, rreth 80% janë gra dhe fëmijë, ka thënë David Swanson, zëdhënës i zyrës së kombeve të bashkuara për koordinim humanitar. Trupat qeveritare dhe forcat e milicisë të përkrahura nga forcat ruse dhe aleat të tjerë kanë shtuar në javët e fundit presionin kundër rajonit të dominuar nga xhihadistët. Forcat e regjimit po ashtu janë përleshur edhe me trupa turke të hënën, për shkallëzim të cilën shefi OKB-s Antonio Guterres e ka cilësuar shumë shqetësues. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Heqja e taksës vendosur nga qeveria e kaluar në importet e Serbisë dhe Bosnjës është kërkesa e parë e Shteteve të Bashkuara për qeverinë e re të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti vazhdimisht është deklaruar për reciprocitet të plotë ekonomik, politik dhe tregtar me Serbinë, por ende nuk ka përmendur se kur do të ndryshojë qasjen ndaj Serbisë. Holzit na sjell Luleta Krasniqi.
Pozicioni që qeveria e Kosovës do të marrë në raport me taksën 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, pritet të jetë hap vendimtar në lidhje me vazhdimin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Një ditë pasi që Kuvendi i Kosovës votoi për formimin e qeverisë së re me Albin Kurtin kryeministër, i dërguari i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell i bëri thirrje qeverisë së re të Kosovës që të heqë taksën ndaj mallrave të importuara nga Serbia. Grenell tha se pret që taksa të hiqet menjëherë. Taksa doganore 100% da importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ishte vendosur në nëntorin e vitit 2018 nga qeveria e kaluar e Kosovës e ish kryeministrit Ramush Haradinaj. Ky vendim i qeverisë së kaluar ishte parë më pas si pengesë për vazhdimin e dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit, pasi që presidenti Serbis Aleksandar Vučić ishte tërhequr nga tavolina e bisedimeve, duke kushtëzuar vazhdimin e dialogut me heqjen e taksës. Në intervistën për televizionin publik, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka përmendur reciprocitetin si mas që mund të përdoret në raport me Serbin, duke thënë se koncepti i reciprocitetit është i vlerësuar edhe nga presidenti amerikan Donald Trump.
Unë nuk besoj që tarifa 100% është as më e drejt dhe as më e dobishme se sa parimi reciprocitetit. Ne kemi deklaruar në fushat dhe pas zgjedhjeve, edhe unë, edhe zonja Osmani, se jemi për reciprocitet të plot politik, ekonomik e tregtar me Serbi.
Por pavarësisht thirrjeve nga SBA-ja dhe BE-ja, analistët e çështjeve politike në Prishtinë nuk presin një vendim të shpejt nga qeveria Kurti për çështjen e taksës. Politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se kryeministri Kurti ka thënë se do të vendosë reciprocitet të plot dhe vetvetiu do të hiqet taksa. Sipas tij, ky është një proces që do të zgjasë dhe ministritë përkatëse do të shohin cilat janë masat e Serbisë dhe si funksionon reciprociteti në ato masa.
Ma merr mendja, jo që është e palejushme, po ma merr mendja që nuk do të shkon në masë të heqjes taksës në mbledhje të qeverisë, anë që te po kërkojnë ndërkombëtarët, po do të ketë gradual, në fat një muj, dy muj, faktikisht do t'i merë korpusin e masave që kanë në reciprocitet.
Analisti çështjeve politike Armen Muja thot për Radion Evropa e Lirë se kërkesa për heqjen e taksës ka qenë vazhdueshme, por sipas tij duhet i lihet kohë qeverisë së re për marrjen e një vendimi rreth kësaj çështje.
Ato janë të parë, sidomos janë dekretit, duhet i lajnë frymëzueshme, duhet kohë të faktën e 3 muajve të parë që të shqetësoj se çka ka ndodhur si rezultata. Zoti Kurti në programin e tij qeverisës e ka premtuar reciprocitetin ekonomik dhe politik si formë e marrëdhënieve me Serbinë, që në esencë nuk e përjashton heqjen e taksës, po e as që premton heqjen e taksës. Pra kërkon masa reciproke.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur në Bruksel që nga viti 2011 për çështje teknike dhe më pas ka vazhduar në nivelin e përfaqësimit të lartë politik, ku janë arritur më shumë se 30 marrëveshje. Një pjesë e madhe këtyre marrëveshjeve ende nuk janë zbatuar ose janë zbatuar pjesërisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
5 ministri në qeverinë e re të Kosovës do të drejtohen nga gratë. Organizatat jo qeveritare, emrimin e grave në pozita vendimare se vlerësojnë si ja pozitiv. Sipas tyre, përfshirja e grave në vendimare, mes tjerash, do të luftojë edhe paragjykime gjinore. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Për herë të parë që nga formimi institucioneve të Republikës së Kosovës në qeverinë e re të drejtuar nga Albin Kurti, që përbetën nga 15 ministri, 5 prej tyre do të dhiqen nga gratë. Ndërkohë në kryet të kuvendit të Kosovës është zgjedhur po ashtu një grua Vjosa Osmani, e cila zëvendëset e parë ka po ashtu një grua deputeten Arbërien Agavci. Ministrët gratë e votuara të hënë në kuvendin e Kosovës janë Albulena Hajiu, ministre drejtësisë, Rozeta Hajdari, ministre ekonomisë, tregtisë dhe financave, që të dyja nga lëvizja vetëvendosje. Ndërkaq nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Hykmete Bajrami është mëruar ministre e arsimit dhe Vlora Dumoshi, ministre kulturës, rinisë dhe sportit. Kurse nga komunitetet jo serbe, Emilia Regjepi do tjetë ministre e administrimit të pushtetit lokal. Luljeta Demolli, drejtoresh ekzekutive në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, në një prononcim për Radion Evropa Lirë, thot se në qeverinë e re është arritur kuota prej 30%, që ka si pasaj nënkupton se sistemi kuotave ka dhënë efekte pozitive.
Realisht, edhe kryeministri, edhe kryeparlamentarja ka ndarë nga vota e të rinjive, se prandaj është normalisht sa kemi një përfaqësim pak më të mirë sa i përket përfaqësimit gjinor, po ashtu kemi një përfaqësim të jetë kualitativ, një rritje të leadershipit të grave.
Edhe Jeta Krasniqi, analisten nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radion Evropa Lirë se rritja përfaqësimit të grave në qeverinë e re dëshmon se vullneti politik është në përputhje me kërkesat e organizatave jo qeveritare dhe nevojën që të gjitha anëtarët e shoqërisë të marrin obligimet e tyre si pjesëtar të barabartë.
Mendoj që do të rritet edhe një pjesë për vendisimin shoqëror për rolin që gratë kanë në përgjithësi në shoqëri, në vendimarrje në çdo fushë të jetës. Dhe do të rritet edhe vendisimi dhe do të luftohen në fakt, do të jemë më shumë para gjykimit gjinore.
Përveç emërimeve në qeverinë e zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit, gratë siguruan 38 nga 120 ulse sa ka kuvendi Kosovës. Shumica grave deputete siguruan ulset në kuvend përmes votave të fituara pa pasur nevojë për kuotë gjinore. Pozita më e lartë e mbajtur ndonjëherë nga ndonjë grua në Kosovë është ajo e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga nga viti 2011 deri në vitin 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump i është drejtuar kombit për herë të tretë gjatë udhëheqësisë së tij, duke thënë se gjatë mandatit të tij kombit amerikan i është kthyer sërish respekti i jashtëzakonshëm. Trump ka folur gjatë për rritjen ekonomike, vendet e reja të punës dhe imigrimin ilegal. Dëgjojmë një përmbledhje të fjalimit të tij. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shtyrë përpara arritjet ekonomike të Shteteve të Bashkuara në udhëheqësinë e tij gjatë fjalimit të tretë drejtuar kombit, teksa ka thënë se do të qëndrojë mbrapa për fitimeve shoqërore dhe atyre për kujdes shëndetësor nëse fiton një tjetër mandat katërvjeçar. Trump, i cili ka fituar zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 me sloganin "Bëni Amerikën të mrekullueshme sërish", ka deklaruar në Kongres se ka arritur atë që ai e ka cilësuar si kthim të kombit amerikan në udhëheqësinë e tij.
Jobs are booming. Incomes are soaring. Poverty is plummeting.
Vendet e punës janë shtuar, të hyrat janë rritur, varfëria ka rënë, krimi ka rënë, vetbesimi është rritur dhe shteti ynë është jashtëzakonisht i respektuar sërish, ka thënë ai para se të prezantonte statistikat për paga, vendet të punës dhe tregjet të aksioneve. Trump ka thënë se ka realizuar premtimin e tij gjatë fushatës për të zëvendësuar marrëveshjen e Amerikës Veriore për tregti të lirë, duke pretenduar se ai pakt ka ndikuar në mbylljen e vendeve të punës, andaj Trump ka nënshkruar marrëveshje të re me Kanadan dhe Meksikën një javë më parë, i cili sipas tij do të ndikojnë në hapjen e 100.000 vendeve të reja të punës. Trump ka diskutuar për ekonominë fillimisht, para se të niste diskutimin për kujdes shëndetësor dhe migrim ilegal, dy çështje tjera kyçe të fjalimit. Trump ka realizuar fjalimin e tij këtë vit në kohën e zhvillimit të gjyqit, kundër vet atij, i cili ka ndarë Kongresin ashtu edhe kombin. Dhoma e përfaqësuesve drejtuar nga demokratët ka miratuar dy akuza kundër Trumpit në dhjetor të vitit të kaluar, mirëpo Senati i kontrolluar nga republikanët pritet ta shfaqësojë atë më pas shkurt. Trump akuzohet për abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit, pasi dyshohet se ka kushtëzuar ndihmën ushtarake për Ukrainën në këmbim të hetimeve për rivalin e tij politik Joe Biden. Trump synon të rizgjidhet këtë vit si presidenti shoqëbas, prandaj në fjalimet e tij që po zhvillon në Shtetet Amerikane, ai është fokusuar në rritjen ekonomike dhe luftimin e imigrimit ilegal. Ndërkohë, më tre shkurt në Iowa është mbajtur rrethi i parë i zgjedhjeve për të kuptuar se kush nga demokratët mund të fitojë nominimin për të garuar për president. Në një sondazh të publikuar nga Gallup para fjalimit të Trumpit, është parë se shkalla e përkrajes ndaj tij është 49%, çka prezanton shifrën më të lartë prej kur ai ka ardhur në pushtet më 2017. Përgjatë fjalimit, Trump ka përmendur edhe fushatën kundër imigrimit që i ka ndihmuar të fitojë zgjedhjet e vitit 2016. Ai ka thënë se administrata e tij ka përparuar në arrestimin e imigrantëve pa dokumente ose ka parandaluar hyrjen e tyre në SBA. Trump ka kritikuar politikanët që kanë parandaluar zyrën për imigrim dhe dogana për të dëbuar imigrantët pa dokumente. Përveç tjerash, Trump ka kritikuar edhe një projekt listë të demokratëve që ofron kujdes shëndetësor për imigrantët pa leje, duke thënë se një gjë e tillë është joshje e madhe për imigrantët ilegal, të cilët do të përfitonin nga, siç ka thënë ai, amerikanët e vjetër. Trump po ashtu ka shpenzuar kohën më të madhe të fjalimit duke folur për sistemin shëndetësor të Amerikës, duke përfshirë uljen e çmimeve të ilaçeve. Sipas traditës, në fjalimin drejtuar kombit, një antar i kabinetit të presidentit nuk duhet të jetë në sallë. Ai ose ajo duhet të qëndrojë në një vend sekret për të siguruar se qeveria do të vazhdojë punën në rast se ndodh ndonjë fatkeqësi në sallën ku gjendet presidenti, nën-presidenti dhe lider të tjerë shtetëror. Personi që këtë herë është shpallur i mbijetuar ka qenë sekretari i brendshëm David Bernhardt. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo llogarit tonë në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.